Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja omejene, kaj bo z zasebnimi zavarovalnicami?
Ali vlada z obljubami o reformah, ki jih bo poslala v Brusel, zavaja?
Večina vladnih poslancev v bran Jankoviču pri gradnji spornega kanala C0, NSI in SDS odločno za zaustavitev gradnje.
Sodnica Neža Kogovšek Šalamon izločena iz odločanja o noveli o RTV Slovenija.
Vlada ustanovila tudi svet za otroke in družino. Kdo so člani?
V ZDA spet polemike okoli splava. Kaj o tem pravi teolog, brat Miran Špelič?
Vreme, oblačno s padavinami, bo še naprej, v nedeljo le na zahodu države nekaj sonca.
Dober dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Vlada naj bi na današnji dopisni seji z uredbo zamejila višino dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Najvišji znesek, ki bo lahko obračunan od 1. maja, bo tako znašal skoraj 36 evrov, več Andrej Šinko.
Zamejitev cen bo veljala do preoblikovanja zdravstvenega zavarovanja, ki ga predvideva novela zakona, ki jo je koalicija ta teden vložila v zakonodajni postopek. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje ima pri zasebnih zavarovalnicah trenutno sklenjenih več kot 1.490.000 zavarovancev, v teh naj bi približno polovica zavarovanj padla na Vzajemno, pri kateri ima po podatkih časnika Delo zavarovanje sklenjeno več kot 735.000 oseb. Pri Triglavu skoraj 450.000, najmanj skoraj 310.000 zavarovanj pa odpade na Generali, ki je prvi za približno 10 evrov napovedal zvišanje premije zavarovanja. Minister Daniel Bešič Loredan je poudaril, da je bil zato odziv vlade nujen.
Seveda, če bi zavarovalnice prej prišle in se zavedele, da je dopolnilno zdravstveno zavarovanje eden od stabilnih temeljev financiranja javnega zdravstvenega sistema in ne zgolj zavarovalni produkt, bi se zgodba lahko obrnila v drugače, ko pa je bila napoved tako jasna in ko je bilo rečeno, da nimajo izhoda, ker dela to minus in morajo to prenesti na pleče ljudi, smo morali odreagirati in smo.
V lanskem letu so zavarovalnice iz naslova premij za dopolnilno zdravstveno zavarovanje zbrale skoraj 633 milijonov evrov, za zdravstvene storitve pa izplačale slabih 610 milijonov. Približno 23 milijonov evrov presežka je bilo že lani premalo za stroške delovanja, v zavarovalnicah pa jih skrbi, da bi bili odlivi v letošnjem letu zaradi rasti cen še višji. V tem, kako bo odločitev vlade vplivala na poslovanje zasebnih zavarovalnic, po besedah direktorice zavarovalnega združenja Maje Krumberger še ni povsem jasno.
Zaenkrat bomo zadevo samo proučili in proučili bomo pa tudi predvsem vplive na poslovanje, na kapitalsko ustreznost zavarovalnic. Verjetno pa bo tukaj se mora odzvati tudi regulator trga, to je Agencija za zavarovalni nadzor.
V združenju ob tem opozarjajo tudi na sodbo sodišča Evropske unije, ki je leta 2012 prav v zvezi s tem produktom odločilo, da poseganje v cene ni skladno z evropskim pravnim redom. Kljub temu ne gre zanemariti dejstva, da ko so zavarovalnice leta 2019 nazadnje dvignile višino premij, so njihovi prihodki iz naslova zgolj dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja znašali dobrih 585 milijonov evrov, odlivov za zdravstvene storitve pa je bilo 505 milijonov, kar pomeni, da so zavarovalnice beležile približno 80 milijonov evrov presežka.
Dejstvo je, da zavarovalnice delajo z določenimi režijskimi stroški, tako da to pač je treba pokriti in izpostavila bi še eno stvar, približno 25-30% teh režijskih stroškov dejansko pomeni posredne in neposredne dejatve države ali zavodu za zdravstveno zavarovanje.
Je poudarila Krumbergerjeva. Nekatere zasebne zavarovalnice so sredstva v preteklosti sicer namenjala tudi za investicije v zasebne zdravstvene zavode, katerim pa so posredno, če so imeli koncesije, plačevale tudi storitve.
Vlada je sprejela nacionalni reformni program za letošnje leto, ki ga mora država skupaj s programom stabilnosti do konca meseca poslati Evropski komisiji. Med drugim vključuje reforme na področjih pokojnin, zdravstva, stanovanj, plač v javnem sektorju, izobraževanja, digitalizacije in davkov. Prav tako program vključuje načrte ukrepov in investicij na področju sistemov socialnega varstva, zdravstva, javnega sektorja. sektorja, izobraževanja, spodbujanja produktivnosti in zelenega prehoda. Alen Salihovič je na zapisane želje vlade pripravil kratek komentar.
Nacionalni reformni program za letošnje leto, ki ga Slovenija mora poslati Bruslju, se zdi, kot da je pisan izven vseh okvirjev. Lahko bi rekli, da v tem primeru drži rek, papir res vse prenese. Če je vladna koalicija na čelu stranko Svobodo, ki ves čas trdi, da bo delala drugače, še lani tudi v začetku letošnjega leta po vrhih koalicije napovedovala kup reform, ki naj bi se že leto začele izvajati, pa je kar hitro besedo reforme spremenila v besedo časovnica in leto 2024 že prestavila v leto 2025 in 2026, češ, da se vse ne da narediti v enem letu. Potem pa ta ista vlada pripravi besedilo reform za Bruselj, pazite, ki jih bo izvajala v letošnjem letu in zapiše, da nas čakajo reforme na področjih pokojnin, zdravstva, stanovanj, plač v javnem sektorju, izobraževanja, digitalizacije in davkov ter zelenega prehoda. Kot da ne živimo v isti državi pod isto vlado. Zdi se, da dokumente piše nekdo, ki lastne vlade ne posluša in ki lastni vladi ne sledi niti na vladnih novinarskih konferencah. Gre za veliko metanje peska v oči. Gre za sramotenje spomina lastnega naroda, ki danes uživo spremlja, kaj vse se bo naredilo, potem pa že naslednji dan ugotavljajo, da pač vse ne bo šlo tako. Seveda z izgovori, da nimajo še vsega usklajenega, da njihova komunikacija ni najboljša, ob tem pa skoraj nikoli ne predstavijo finančnega okvirja, češ bo pokril proračun. Ja, kdo pa je proračun? Mi, davkoplačevalci, a to izpustijo. In vse to kupujejo tako večinski mediji kot večina državljank in državljanov. Žalostno in po svoje tudi malo sramotno. Če bi predhodna vlada toliko napovedovala, kot napoveduje ta, bi jo ulica že odnesla, a se ne zgodi nič. Karavana gre naprej. Tudi rokohitrska odločitev vlade o prestavljanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja iz enega žepa v drugi in to brez zagotovila, da če jim jutri v zdravstveni blagajni zmanjka denarja, da teh 36 evrov ne zvišajo na 50 ali 60 evrov in tudi brez zagotovila, da bomo dobili storitev prej, ne prinaša nič drugega kot všečno potezo. Še eno od njih. Zdravnikov imamo toliko, kot jih imamo. Bolnišnic prav tako. Medicinskega osebja nič več in tudi po spremembi plačevanja jih ne bo. Tako je več denarja v zdravstveni blagajni zgolj še eden od peskov v oči aktualne oblasti, na čelu z obljubami o reformah, ki bodo romala v Bruselj.
Ustavno sodišče je iz obravnave pobude za oceno ustavnosti novele zakona o RTV Slovenija izločilo Nežo Kogovšek Šalamon. Ta predlog je podal predsednik programskega sveta Peter Gregorčič in kot razlog navedel dopolnilno delo sodnice na Mirovnem inštitutu, ki je sodeloval v referendumski kampanji o noveli. Ustavno sodišče je imelo na mizi še dve zahtevi za izločitev in sicer sta državni zbor in vlada predlagala izločitev sodnika Klemna Jakliča, Uroš Urbanija pa je predlagal izločitev Mateja Aceta. Ti dve zahtevi sta prišli prepozno, zato je ustavno sodišče zavrglo. Vlada je ustanovila Svet Republike Slovenije za otroke in družino. Eden temeljnih ciljev sveta, ki bo deloval kot njeno stalno strokovno posvetovalno telo, je dvig kakovosti družinskega življenja in življenja otrok. Več Ana Dežman.
Svet bo spremljal in ocenjeval položaj otrok in družine ter uresničevanje otrokovih pravic. Na podlagi analiz in ocen bo predlagal strokovna izhodišča za sprejetje ukrepov, zakonodaje in strateških dokumentov z tega področja. Obravnaval bo predloge zakonov z področja otrok in družine ter v zvezi z njimi dajal strokovna mnenja. Člani sveta so predstavniki ključnih ministrstev, predstavniki strokovnih ustanov ter predstavniki nekaterih nevladnih organizacij, med katerimi je medgeneracijsko društvo Bloški prstki, medtem ko družinske pobude ter gibanja za otroke in družine ni med njimi. Konkretnih imen na ministrstvu za delo in družino niso želeli navesti. Predsednik gibanja za otroke in družine Aleš Primc.
Jaz obžalujem, da najpomembnejše družinske organizacije nismo bile povabljene v Svet za družino, ampak ne glede na to, mi se bomo prizadevali, delali bomo za dobro družin in če bo vlada želela, bomo tudi vladi pomagali za svojimi nasveti.
Upajo, da bodo na ministrstvu pozitivno ocenili njihov doprinos k izboljšanju položaja družin v Sloveniji in jih povabili k sodelovanju v svetu.
To si zelo želim, ker se mi zdi pomembno, da ko gre za družino, sodelujemo čisto vsi. Lete, v družinah živimo levi in desni, tukaj ne smemo delati razlik in tudi odroci niso ne levi, ne desni, posebej pa družine v stiski ne. Tako da, ko gre za družino, mislim, da bi morali vsi državi stopiti skupaj.
Je dodal Primc. Naloga sveta je tudi, da o svojem delu enkrat letno poroča vladi, so navedli v sporočilu po seji vlade in dodali, da poročilo vključuje tudi oceno stanja na področju pravic otrok.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Po uveljavitvi prepovedi prodaje novih vozil z notranjim izgorevanjem in prehod na elektriko v Evropski uniji po letu 2035 so mnenja o izvedljivosti tega deljena. Pomanjkljivost novele zakona o zaščiti živali je o tem, da jo je pripravila politika, pravi nekdanja direktorica veterinarske uprave. Zaradi novo zapadlega snega nevarnost snežnih plazov večja, zato odsvetujejo pot v gore.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče za Brezovico proti Kopru promet oviran. Na Pomurski avtocesti je zaradi kvare tovornjaka promet oviran med Pernico in pa pokritim okopom Močna proti Lendavi. Previdno pa na Primorski avtocesti pešci se namreč prehajajo med Logatcem in pa Vrhniko proti Ljubljani. Kar nekaj zastoja v tem popoldnevu in sicer zaradi popoldanske prometne konice je promet močno povečan na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Zastoji so na severni ljubljanski obvoznici proti Kosezam, na južni ljubljanski obvoznici od razcepa Kozarje proti razcepu Malence, prav tako pa zastoj na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj pred delovno zaporo pred Dagočavo proti Šentilju, prav tako kolona pred delovno zaporo na gorenski avtocesti med Potaborom in Radovljico, tu zastoj nastaja v obe smeri. Zaradi zimskih razmer je cesta čez prelaz Vršič zaprta, no ponekod na više ležečih predelih pa se sneg oprijema cesti, zato je na teh odsekih obvezna zimska oprema. Toliko v stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognišče Nina Mesarič.
Radio Ognišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Evropska unija je zaradi sodelovanja pri napadu na Ukrajino še dodatno sankcionirala rusko vojaško najemniško skupino Wagner. Brusel je Wagner tako dodal že na drugi seznam sankcioniranih, se ga je že februarja tja uvrstil zaradi kršenja človekovih pravic in destabilizacije držav v Afriki. Evropska unija je sicer proti Rusiji zaradi invazije na Ukrajino sprejela že 10 svežnjev sankcij. Te veljajo za skoraj 1500 fizičnih in več kot 200 pravnih oseb. Visoka stopnja inflacije v evrskem območju bi se morala v prihodnjih mesecih znižati, je ocenila predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde. Ob tem pa je opozorila, da je še vedno veliko nejasnosti. Višja rast plač bi lahko po njenih besedah ohranila višjo stopnjo inflacije, medtem ko bi se zaradi napetosti na finančnih trgih ali hitro padajočih cen energentov lahko še naprej zniževala. Marca so se cene življenjskih potrebščin v evrskem območju na letni ravni povečale za 6,9%, kar je manj kot februarja. V najnovejših napovedih je ECB za letos napovedala povprečno 5,3% letno stopnjo inflacije, kar je še vedno precej nad 2% ciljem. Prihodnje leto naj bi inflacija padla na 2,9%. Brusel je konec prejšnjega meseca potrdil uredbo o prepovedi prodaje novih vozil z notranjim izgorevanjem v Evropski uniji po letu 2035. Glavni cilj dogovora je tako do tega leta 100% zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida za nove avtomobile in kombije. So pa mnenja o tem, ali je to sploh izvedljivo, precej deljena. V tej luči bo na nemško pobudo Evropska unija dovolila prodajo vozil na sintetična goriva. Več Marcel Krek.
Evropsko gospodarstvo in industrija se bosta tako morala razmeroma hitro prilagoditi za dosego ciljev, predvsem s prehodom na elektriko, ki se ponuja kot največja alternativa. Predsednik visokotehnološkega slovenskega podjetja Devesoft Jure Knes je previden in meni, da samo z elektrifikacijo prometa ne bo šlo. Opozarja na pomen še drugih zelenih alternativ in številne negativne plati elektrifikacije, pomankanja zadostne infrastrukture za distribucijo in proizvodnjo elektrike, ter hranjenja električne energije. V svoje besede je tako prepričan, da je šel na razpravi, ki jo je pripravila pisarna Evropskega parlamenta, še korak dlje.
Se grem za gajbo piva stavt s komerkoli iz publike, da bomo leta 2040 videli, da električne vozila niso prihodnost, pa da bomo imeli neko drugo alternativo.
Stavo sta sprejela minister za delo Luka Mesec in predstavnica Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jukjerše, ki je ob tem pojasnila.
EU je samo rekla, da leta 2035 ne bo več avto z notranjim izgorevanjem, ampak to je zdaj na znanstvenikih, da povejo, kaj je alternativa. Tako da tu nihče ne pravi, da je prihodnost v električnih vozilih. Pravimo samo zato, da če želimo, da svet in Evropa preživita, moramo se odvrniti od avtov z notranjim izgorevanjem.
Prav v tej smeri je sicer šel tudi nemški kompromis o dovoljenju za prodajo vozil na sintetična goriva tudi po letu 2035. Slovenski poslanec Klemen Grošelj iz stranke Renew pa je izpostavil vodik.
Glede prometa, nasploh logistike, ki so pa dve ideje, zdaj ena je pač železnica, pa ne bo se ga rešila, druga pa seveda vodik v transportu. Transport in tudi komisija v tej smeri je šla in tudi nekako obstaja soglasje, težak transport, težka logistika, tukaj ne bi vodik nadomestil dizel in recimo trenutno, če sem jaz ne motam, je enak en kilogram vodika, približno 120 km, pa mislim, da stane 12 evrov.
Tehnološka neutralnost je zame nekaj, kar bi najbolj tudi znanstveniki želeli in zato nisem pristaš tega, da mi uzakonimo tehnologije, kar mislim, da je napaka. Dač pa končna rešitev smo pa že leto slišali. Če ne bo nič od tega delovali, bomo šli pa na Dunaj skočijo.
Pa je debato sklenil poslanec Evropske ljudske stranke Franc Bogovič.
Na jugovzhodu Mehike so v sredo zvečer našli zapuščen tovornjak z 209 migranti, med katerimi je bilo 25 mladoletnikov brez spremstva. Agenti nacionalne garde so zaklenjena vrata prikolice tovornjaka odprli, potem ko so iz nje slišali krike. V njej so našli natlačene odrasle in otroke. Eden je imel znake zadušitve, zato so ga odpeljali v bolnišnico. Večina rešenih je bila iz Gvatemale, nekateri pa iz Hondurasa, Salvadorja in Ekvadorja. Tovornjak so našli ob cesti v zvezdni državi Veracruz, ki leži ob obali Mehiškega zaliva. Če ga agentje ne bi pravočasno odkrili, bi migranti verjetno pomrli. Tisoči migrantov, ki bežijo pred revščino, nasiljem in političnimi krizami, skušajo preko Mehike priti v ZDA. Po ameriških podatkih so med oktobrom 2021 in oktobrom 2022 zabeležili več kot 2 milijona poskusov prečkanja meje. Najnovejši spor glede splava je v ZDA izbruhnil manj kot leto dni potem, ko je Vrhovno sodišče razveljavilo prelomno sodbo Roe proti Wade iz leta 1976, ki je legalizirala splav. Na Floridi, kjer prevladujejo republikanci, naj bi splav po šestem tednu prepovedali. Spor je povzroča tudi uporaba tabletke Mifepriston, ki jo uporabijo za več kot polovico opravljenih splavov. Zvezdni sodnik v državi Teksas jo je namreč prepovedal, vprašanje pa bi lahko romalo do Vrhovnega sodišča, kjer imajo večino konzervativci. Več o tej temi in o drži kristjanov do zadnje spornih zakonov po prispevku Mete Potočnik.
Najprej spomnimo, da je ameriško vrhovno sodišče, kjer prevladujejo republikanci, lani presodilo, da ameriška ustava ne omenja pravice do splava in je odločitev prepustila zveznim državam. Na Floridi, kjer je bil doslej splav dovoljen do 15. tedna nosečnosti, je tako pričakovati, da bo republikanski guverner Ron DeSantis zakon podpisal. V svojem odzivu je zvezna vlada v Washingtonu prepoved označila za skrajno, saj da ni v skladu s stališči večine ljudi na Floridi in v ZDA. Glede prepovedi tabletke Mifepriston pa je zvezni sodnik Teksasa v obrazložitvi zapisal, da je Zvezna uprava za hrano in zdravila z izdajo dovoljenja kršila več pravil, saj da ni dovolj preučila varnosti tabletke. Če bi njegova prepoved obveljala, bi to veljalo za vse zvezne države in ne samo za Teksas. Toda zvezno prizivno sodišče odločilo, da je tabletka še naprej začasno na voljo, vendar pod strožjimi pogoji. Situacija bi se zaradi nasprotujočih si razsodb lahko zaostrila, saj je pravosodno ministrstvo sporočilo, da se bo obrnilo na vrhovno sodišče, kjer pa imajo večino konzervativci. Za malce razširitve pogleda smo se obrnili na brata Mirana Špeliča, ki se je ozrl v antiko glede tega vprašanja.
Ko je bilo povsem običajno in najbrž ne pa zelo pogosto izpostavljati otroke. Odložili so ga pred prak ali kakorkoli se ga znebili.
A prvi kristjani so taka dejanja imeli za nesprejemljiva, zato so za takšne otroke poskrbeli ali jih vsaj pokopali.
Nekaj, kar je bilo družbeno povsem sprejeto, da je danes to dejanje zavržno. Vreči ga v kanto za smeti, tega dejanja družba ne podpira, je kaznivo. Smemo upati, da bo drža kristjanov, tudi glede splava, glede tabletk, pripeljala do podobnega stališča danes.
Povejmo še, da se splav v Sloveniji opravi na zahtevo nosečnice do 10. tedna nosečnosti. Kasnejši splav se opravi le v primeru nevarnosti za življenje in zdravje nosečnice.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Člani Komisije Državnega zbora za peticije, človekove pravice in enake možnosti iz vrst SD in Svobode sinoči niso podprli sklepa, s katerim bi ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviču naložili zaustavitev gradbenih del na trasi kanala C0. Soglašali so sicer, da ustrezna institucija preveri postopke v zvezi s pridobivanjem vseh zahtevanih dovoljenj. Jasno za zaustavitev so bili v Levici, SDS in NSI. Poslanca Aleksander Reberšek iz NSI in Andrej Kosi, SDS.
Predstavniki, ti borci za čisto pitno vodo od danes tole trudili pa predstavili vsi svoje argumente, zakaj je treba takoj nehati s tem in tak naprej. Ne? Na drugi strani pa nobenega odziva, ti sam deli dalje. Ne? Ampak, kakor sem prebral zdaj v medijih, so se tudi zdravniki zdaj združili, ne? In so podpisali neko peticijo, ne? In to zdravniki Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani se ne strinjajo z izgradno kanalizacijskega kanala prego vodovarstvenega območja v Ljubljani.
Govorimo, oziroma ko vedno, ko zasledim temo gradnje tega zloglasnega kanala C0, nekako meni zbuja jezo, nezadovoljstvo in razočaranje.
Ljubljanski župan Zoran Janković je tako kot že večkrat doslej zavrnil očitke predstavnikov civilne iniciative in poudaril, da imajo za celotno traso pravnomočna gradbena dovoljenja. Poslanki Svobode in Levice Tereza Novak in Nataša Sukič.
Tudi jaz se zavzemam za čisto pitno vodo, ampak imam pa občutek, res imam občutek, ko tole zdaj poslušam, da ne gre za čisto pitno vodo, ampak da gre za obračun s ljubljanskim županom. Pozivamo pristojne organe, da naj ponovno preverijo, ali so vsa dovoljenja dana. Ampak tako kot sem jaz razumela, dovoljenja imajo.
Tega presoje vpliva na okolje še nima. In vendarle župan čez posebno vodovarstveno območje, govorim posebno, gradi dalje. In to je tisto, kar je sporno. In dokler te presoje vpliva na okolje nima, ne bi smel, Tereza, ne bi smel graditi. Dokler nima vsega.
Medtem pa mestni svetnik Aleš Primc pripravlja tretji veliki pohod proti Jankovičevemu nasilju za zdravnike in za čisto pitno vodo. Ta bo v ponedeljek ob 14.30 pred Ljubljansko mestno hišo. Zbrane bodo nagovorili mestna svetnica Jasminka Dedič, arhitekt Andrej Čufer in nekdani minister za okolje in prostor Miha Jazbinšek. Kaj prinaša predlog novele zakona o zaščiti živali, ki so ga v državni zbor vložili poslanci koalicijskih strank? Kot so poudarili, gre za sistemsko nadgradnjo veljavne zakonodaje, predvsem na področjih svetovanja, nadzora in odkrivanja nezakonitih ravnanj živalmi ter njihove oskrbe. Vida Čadonič Špelič opozarja, da je predlog brez posvetovanja stroko pripravila politika in da bo težko izvedljiv. V nekaterih delih je nerealen. Tone Gorjup.
Poslanci koalicijskih gibanja Svoboda, SD in Levice so poudarili, da je cilj novele zakona o zaščiti živali sistemska nadgradnja veljavne zakonodaje, predvsem na področjih svetovanja, nadzora in odkrivanja nezakonitih ravnanj živalmi ter njihove oskrbe. Temu je pritrdila tudi nekdanja direktorica veterinarske uprave, danes poslanka NSI, dr. Vida Čadonič Špelič. Povedala je, da je bilo treba obstoječi zakon dopolniti predvsem v tistem delu,
ki govori o financiranju zavetišč, kajti prejšnja novela zakona je to področje slabo rešila in zdaj so vsa zavetišča polna.
Zakon med drugim predvideva ustanovitev prehodnih levov za odvzete živali, ustanovitev specializirane inšpekcije za zaščito živali in vzpostavitev obveznega internega videonadzora v klavnicah. Vida Čadonič Špelič obžaluje, da gre za predlog, ki ga je pripravila politika. Kot je dejala, so to
parketni predlogi ljudi, ki ne vejo, kaj je to dejansko recimo življenje na vasi, kaj je to kmečko dvorišče, kaj je to hlev in kaj je to pravzaprav sploh biti kmet. In najbolj, kar me moti, je to, da ni usklejevano z kmetijsko gozdarsko zbornico, ki je predstavnik slovenskih kmetov.
Državni zbor bo novelo obravnaval po rednem postopku, tako je še nekaj upanja, da bo novela doživela nekatere spremembe.
Pred nami je konec tedna, ki bo večinoma oblačen in občasno tudi deževen, a če bi vseeno koga premamila sveža snežna odeja, je na mestu opozorilo, da se je nevarnost snežnih plazov precej povečala, zato je cilje bolje prestaviti na nižje ležeče predele, so opozorili na Planinski zvezi. Tudi policija v naslednjih dneh odsvetuje obisk gora. Na Kredarici se je snežna odeja odebelila za 70 cm, na Vršiču in Zelenici za 60, na Voglu za 55, drugod nad 800 metri, pa večinoma za od 20 do 45 cm. Italijanski reševalci so danes sporočili, da so našli trupla treh moških, ki so bili pogrešani potem, ko jih je zasul plaz v bližini alpskega smučarskega središča Val d'Isère. Vodniku skupine pohodnikov, ki jih je zasul plaz, se je uspelo rešiti in se pridružiti skupini italijanskih reševalcev, ki so jih iskali. Trenutno je hospitaliziran, vendar je njegovo zdravstveno stanje stabilno. V nedeljo se je sprožil plaz tudi v bližini Mont Blanca na francoski strani meje z Italijo, v katerem je umrlo 6 ljudi.
Pregled športnih dogodkov začenjamo na jeseniškem ledu. Hokejisti SIA Kronje Jesenic so namreč v tretji finalni tekmi Alpske lige premagali Cortino s 5-2. Tako so povedli v zmagah z 2-1, za končno slavje v sezoni pa potrebujejo še 2 zmagi. Četrta tekma bo jutri v Cortini, peta pa v torek znova na Jesenicah. Če prvak takrat še ne bo znan, sta termina še 20. in 22. april. Ta teden smo bili deležni zanimivih nogometnih obračunov. Poročali smo o Ligi prvakov, sinočni večer pa je bil namenjen Evropski ligi. V Manchesteru sta United in Sevilla igrala neodločeno z 2-2. Kazalo je, da bodo Angleži zmagovalci kar z 2-0, potem pa zasuk in 2 avtogola Manchester Uniteda ter poravnan izid. Juventus se je na domačem igrišču kar mučil s Sportingom, na koncu zmagal z 1-0. Z enakim izidom je Feyenoord doma ugnal Romo, Bayer Leverkusen in Union Saint-Gilloise pa sta se razšla z 1-1. Pred vozniki Relija je dirka za svetovno prvenstvo na Hrvaškem. Žal pa v dneh pred začetkom tragična nesreča, ki bo zaznamovala Rally. Irski voznik Craig Breen se je namreč včeraj smrtno ponesrečil med vožnjo za trening. Nesreča se je zgodila, ko je dirkalnik zapeljal z ceste in se je zaletel v drevo, sovoznik je ostal nepoškodovan. Na Rallyjih za svetovno prvenstvo je irski dirkač zadnjič nastopil v februarju na Švedskem, končal je kot drugi, skupno je nastopil na 81 Rallyjih za svetovno prvenstvo, zmage ni dosegel, 5-krat je bil drugi in 3-krat tretji, v skupnem seštevku pa je bil najboljši lani 7. Končajmo pa s tenisom na slovenski obali. V Kopru se je z uvodno partijo med Kajo Juvan, drugopostavljeno in prvorangirano Romunko Ano Bogdan začela partija teniškega dvoboja pokala Billie Jean King. Slovenija in Romunija se na teniških igriščih Bonifica potegujeta za mesto na sklepnem turnirju najboljše 12-terice reprezentanc na svetu, ki bo novembra letos.
Preglejmo še vremensko napoved. Popoldne bo oblačno, občasno bodo še padavine, meja sneženje se bo do večera dvignila na okoli 1200 metrov nadmorske višine. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, ob morju do 12 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, deloma plohe, ob morju bo pihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem do 8, najvišje dnevne na severozahodu okoli 6, drugod pa do 14 stopinj. Velja pa opozorilo. V Visokogorju je velika nevarnost snežnih plazov. Še obeti. V nedeljo bo oblačno, v zahodni Sloveniji bo večinoma suho, možna bo do obdobja sončnega vremena. Drugod bo občasno še deževalo. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. V ponedeljek bo pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo še možen rahel dež. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem burja. Preglejmo pa še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana oblačno 10 stopinj, letališče Portorož pretežno oblačno 13, Koper 12, Novo mesto, Bovec, Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Metlika, Nova Gorica in Tolmin 11 stopinj. Črnomelj manjša ploha 10, Kočevje, Kranj, Krško, Litija, Trbovlje in Trebnje, prav tako 10, letališči Jožeta Pučnika Ljubljana in Lesce 9 stopinj Celzija. Hrastnik, Idrija, Podčetrtek prav tako 9, tudi Vrhnika 9 stopinj, Celje, Postojna, Gorenja vas, Gornji grad, Logatec, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice 8 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 7, Murska Sobota rahlo rosi 7, Rateče, Babno Polje, Lendava, Ptuj 7 stopinj, Bohinjska Češnjica, Maribor, Ravne na Koroškem in Velenje 6, Slovenj Gradec 5, oblačno, Pohorje 4 stopinje, Lisca oblačno 3, tudi Mežici 3 stopinje, Jezersko 2, Rudno Polje 1, Krvavec minus 2, Kredarica pa v Megli minus 7 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je za Brezovico proti Kopru zaradi prometne nesreče oviran promet, nastal je zastoj. Prav tako na dolenski avtocesti pred Višnjo goro proti Novemu mestu zaradi nesreče oviran promet. Na primorski avtocesti se pešci sprehajajo med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, zato previdno. Zastoj pa na gorenski avtocesti med Podtaborom in Radovljico v obe smeri, zaradi del, pa na štajerski avtocesti pred razcepom Dragučova proti Šentilju, približno 6 km, prav tako dela. Zaradi popodanske prometne konice pa seveda promet poveča na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah nastajajo tudi zastoji. Še to zaradi zimskih razmer je cesta čez prelaz Vršič zaprta. Vozite previdno in srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Za nami je pester politični teden, medtem ko so nekateri stranki NSI očitali tiho sodelovanje z vladno koalicijo, je SDS po anketah prehitela Gibanje svobode. Slednje pa bi lahko botrovalo k rohohitrskim spremembam dopolnilnega zavarovanja. Za komentar dogajanja smo za Mozaik dneva vprašali urednika tednika Domovina Tina Mamiča in lepovabljeni k poslušanju oddaje ob 18. Ura pa je 15:34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.